Danışır Azadlık Radyosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Azadlıq seçki blokuna daxil olan partiyalar payızda olacaq parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi tələbi ilə miting keçiriblər. Qırğızstanda prezident seçkiləri keçirilib. Qırğızstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərin keçirilmiş sayıldığını bəyan edib. İraqda ayrı-ayrılıqda baş verən 3 intiharçı hücumda azı 24 nəfər həlak olub və 50-dən çox adam yaralanıb. Sabah Azərbaycanda hökumətlə media arasında dialoqun növbəti mərhələsi olacaq. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Azadlıq seçki blokuna daxil olan partiyalar keçmiş qələbə kinoteatrının qarşısındakı meydanda azad seçki şüarı ilə növbəti miting keçiriblər. Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyalarının daxil olduğu Azadlıq blokunun keçirdiyi yürüyüş mitingə Ümid və Liberal partiyaları da qoşulmuşlar. Mitingdə çıxış eləyən AXCP sədri Əli Kərimli müxalifətin mübarizəni dinc vasitələrlə aparacağını deyib.
Biz bu mübarizəmizi istisnasız olaraq zorsuz aparacaq. Vay heç kim Azərbaycan demokratlarını təqribata geçməyə
Əli Kərimli, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyib ki, bu dəfəki seçkilərdə beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərin baş verməsini istəyir.
Bugün Amerika Birləşmiş Ştatları da, Avropa Birliyi də, Avropa Şurası da, ATƏT də Azərbaycanda gələn partiyaya çox diqqətlə izləyir və Azərbaycanda ciddi dəyişikliklərin baş verməsinin tamam və real olduğunu qəbul edir. Çünki onlar görürlər ki, Azərbaycan xalqı dəyişiklik istəyir, Azərbaycan xalqı demokrasi istəyir.
İsa Qəmbər. Müxbirimiz Rövşən Qəmbərov miting zamanı keçmiş qələbə kinoteatrının qarşısında olub və hazırda o telefon xəttindədir. Rövşən, salam.
Salam, Samirə.
Rövşən, bu artıq payızdakı seçkilərlə bağlı müxalifətin üçüncü mitingidir. Miting necə keçdi və bugünkü nümayiş müxalifətin əvvəlki mitinglərindən nə ilə fərqlənirdi?
Samirə, əvvəlki mitinglərdən şüarlar fərqlənmirdi. Yəni, azad seçki, seçki komissiyalarının tərkibinin yarı müxalifətdən, yarı iqtidardan olması tələbi, Elmar Hüseynovun, qətli yetirilmiş jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılması və s. bu kimi tələblər olduğu kimi qalmışdı, ötən aksiyalarda olduğu kimi. Keçən mitinglərdən fərqli olaraq bu dəfə keçmiş qələbə kinoteatrın qarşısındakı meydanda polis kordonu meydanın ortasında deyildi. Ümumiyyətlə belə bir kordon yox idi və mitingçilərin sərbəst şəkildə meydana daxil olmasına imkan yaradılmışdı. Bu dünən polis Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyi ilə müxalifətçilərin arasında əldə olunmuş razılıq əsasında baş tutmuşdu. Keçən aksiyalardan fərqli olaraq miting təşkilatçıları bu dəfə daha çox insanın iştirak elədiyini deyirdilər aksiyada. Ancaq polisin bundan bağlı məlumatı hələ ki yayılmayıb və bu dəfə daha çox həmin partiyaların, müxalifət partiyalarının rayon təşkilatlarının nümayəndələri də gözə dəyirdi. Mən şəxsən Müsavat Partiyasının Beyləqan və Salyan rayon təşkilatlarının nümayəndələri ilə söhbət elədim. Başqa bir fərq ondan ibarət idi ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun xanımı Ruşaniyə Hüseynova mitingdə çıxış elədi. Bu ilk dəfə idi və bəyan elədi ki, martın 2-sində, yəni Elmar Hüseynovun qətlə yetirildiyi gün Azərbaycanda söz azadlığının, demokratiyanın boğulduğu gündür. Və bu vəziyyəti dəyişmək üçün, Azərbaycanda demokratiyanı bərpa eləmək üçün ölkədə hakimiyyət dəyişməlidir. Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılması tələbi mitingin qətnaməsinə də daxil edilmişdi. Həmçinin miting təşkilatçıları elan elədilər və öz üzvlərini çağırdılar ki, bir həftə sonra Elmar Hüseynovun doğum günü keçiriləcək etiraz aksiyasına onlar da qoşulsunlar.
Röşen, miting zamanı hansısa insident polislə toqquşma olub mu?
Samirə, icazəli olduğu üçün miting elə bir insident olmadı. Miting təşkilatçıları bildirdilər ki, onların üzvləri bəzi rayonlardan Bakıya gələn üzvləri polisin təzyiqi ilə üzləşiblər. Onların şəhərə gəlməsinə maneçilik törədilib. Xüsusən çəkildi, adı çəkildi Sumqayıt rayon təşkilatlarının Əli Bayramlıdan gələn müxalifətçilərin adları. Ancaq mən mitingdə söhbət elədiyim aksiya iştirakçıları, rayondan gəlmiş aksiya iştirakçılarının bəziləri bəyək adını çəkdiyim kimi Salyan və Beyləqan rayon müxalifətçiləri ilə söhbət əsasında belə məlum oldu ki, onların şəhərə gəlməsinə maneçilik yaradılmıyor. Başqa bir xırda insident oldu aksiya zamanı. Mülki geyimli şəxslər, yəni naməlum şəxslər aksiyaçıların əlindən bəzi şüarları aldılar. Bu şüarlar Prezident İlham Əliyevin üstündən qara çarpaz xəttlər çəkilmiş şəkilləri idi.
Sağ ol Rövşən, bizimlə telefon xəttində Bakı müxbirimiz Rövşən Qəmbərov idi. Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Bugün Qırğızstanda prezident seçkiləri keçirilib. Seçkilərin legitim sayılması üçün səs vermədə 50%-dən çox seçici iştirak etməlidir. Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirir ki, yerli vaxtla saat 17-də seçicilərin 53%-i səs vermədə iştirak etmişdi. Seçkidə ən şanslı namizəd sayılan hazırda prezidentin vəzifələrini icra edən Kurmanbek Bakiyev bu səs vermənin vacibliyini vurğulayıb. Namizəd Jipar Jekşi Şeyrin seçki qərargahı isə seçkidəki saxtakarlıqlarla bağlı şikayət edib və deyib ki, bəzi seçki dairələrində onun nümayəndələrinə müşahidəçilik aparmağa imkan verməyiblər. Qadağan olunmuş İslamçı Hizbut Təhrir Partiyası Cənubdakı Karasu şəhərində seçkilərin baykot edilməsinə çağıran vərəqələr yayıb. Qırğızstandakı seçkilər barədə söhbəti Rövşən Rahiboğlu davam etdirir.
Qırğızistan rəhbərliyi əhalinin seçkidə iştirakını təmin etmək ümidi ilə seçki məntəqələrinin bir qismində konsertlər təşkil edib və eyni məqsədlə səs vermələrin müddətini 2 saat uzadıb. Odur ki, Bişkekdə seçki səhər saat 7 və axşam saat 9 arasında təşkil edilib. Seçkidə birincilər arasında prezident səlahiyyətlərini icra edən Kurmanbek Bakiyevin özü səs verib. O şəhərin 1 may rayon seçki məntəqəsində səs verəndən sonra dərhal jurnalistlərin əhatəsinə düşdü. Cənab Bakiyevin sözlərinə görə seçkidə əhalinin fəal iştirakı gözlənilir.
Несмотря на то, что выборы проходят такой жаркий летний период,
Seçkinin yayın bu isti çağında keçirilməsinə baxmayaraq, seçicilərin fəallığı yüksək olacaq. Keçirdiyim bütün görüşlər buna dəlalət edir. Mən əminəm ki, fəallıq yüksək olacaq.
Я уверен, что активность будет высокая.
Əhalinin seçkidə yüksək fəallığı hökumətinin ölkəyə sabitlik gətirəcəyini sübut edən bir növ xalq mandatı kimi istənilən prezidentə gərəkdir. Mart ayında Bakıyevin də tərəfdarları ilə iştirak etdiyi müxalifətin etiraz nümayişləri nəticəsində prezident Əsgər Akayev devriləndən sonra Qırğızistanda kütləvi ixtişaşlar olub. Kurmanbek Bakıyevin ikinci vədi seçkinin azad və ədalətli keçirilməsi, həmçinin yeni rəhbərin xalqın dəstəyinə nail olması üçün vacib şərtlərdən biridir.
Уникальность этих выборов президентских заключается в том, что впервые
İndiki prezident seçkilərinin müstəsna cəhəti var ki, müstəqillik illərində ilk dəfə olaraq Qırğızistanda seçki sözün əsl mənasında seçkidir. Hər bir Qırğızistan vətəndaşına seçim haqqı verilib, yəni qeydiyyatda olan namizədlərdən lazım bildiyi birini seçsin. Bugün seçici səsini özünün lazım bildiyi şəxsə verir. Heç kəs ona təzyiq göstərmir, hədələmir, məsləhət vermir.
Никто никому не угрожает.
Bu dəfə Qırğızistanda seçkinin monitoringi minə yaxın müşahidəçinin və 300-ə yaxın xarici jurnalistinin iştirakı ilə təşkil edilib. Müşahidəçilər seçkidə pozuntu görmədiklərini Azad Avropa Azadlıq radiolarına müsahibə verən seçicilərin əksəriyyəti isə Bakıyevə səs verdiklərini deyiblər. Bundan əlavə bir çox yerli və xarici təşkilatların fəalları seçki məntəqələrindən çıxan seçiciləri sorğuya tutublar. Və seçkinin rəsmi nəticələri elan ediləndən sonra həmin alternativ nəticələri onlarla müqayisə etmək nəzərdə tutulub.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı davam edir. Bugün İraqda ayrı-ayrılıqda baş verən 3 intiharçı hücumdə azı 24 nəfər həlak olub və 50-dən çox adam yaralanıb. Ən ciddi insident Bağdatda orduya çağırış mərkəzində baş verib. Bu hücum nəticəsində azı 18 nəfər dünyasını dəyişib. Yordaniyalı terrorçu Əbu Musab Əl-Zərqavinin rəhbərlik etdiyi və Əl-Qaidə ilə bağlılığı olan qrup internetdə yerləşdirdiyi bəyanatda hücumlara görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Mosulda və Kərkükdə baş verən intiharçı hücumlar nəticəsində azı 6 nəfər həlak olub və 11 nəfər yaralanıb. Başqa xəbərlərə görə, Bağdadın cənub-şərqində cümə axşamı oğurlanmış İraqın Karate Assosiasiyasının sədri Əli Şakirin meydi aşkar olunub. Bugün Türkiyənin qərbindəki kurortda baş verən partlayışdan 20 nəfər yaralanıb. Partlayıcı cihaz Çeşme kurortunun əsas meydanındakı bank yaxınlığında zibil qabında qoyulmuşdu. İzmir əyalətinin qubernatoru Yusif Ziya Aksu deyib ki, 20 nəfər xəstəxanaya aparılıb və onlardan 2 nəfəri xaricilərdir. Partlayışa görə heç kəs məsuliyyəti üzərinə götürməyib. Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə qayıdaq Azərbaycana. Sabah Azərbaycan hökumət nümayəndələri ilə media arasında diyaloq mövzusunda növbəti dəyərmi masa keçiriləcək. İyulun 12-13-də isə Avropa Şurası və Prezident aparatı jurnalistlər üçün media və seçkilər mövzusunda seminar təşkil edəcək. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir. İyulun 11-də Bakıda hökumətlə media arasında diyaloqun növbəti raundu olacaq. Avropa Şurasının media bölməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin icra aparatı ilə birgə Azərbaycan hökumət nümayəndələri və media arasında diyaloq mövzusunda ikinci dəyərmi masa keçirəcək. Tədbirdə Avropa Şurasının media bölməsinin əməkdaşları və ekspertləri, Prezidentin icra aparatının ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov, ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndəsi, yerli media qurumlarının rəhbərləri və nümayəndələri, eləcə də jurnalistika sahəsi ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edəcəklər. Tədbirdə tərəflərin qarşılıqlı anlaşma memorandumunu müzakirə edəcəyi gözlənilir. Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin icraçı direktoru İlqar İbrahimli bu tədbiri hökumət-media dialoqu yönündə daha bir müsbət cəhd kimi qiymətləndirir. İyulun 12-si və 13-də isə Avropa Şurası və Prezidentin icra aparatı media və seçkilər mövzusunda seminar keçirəcək. Bu seminarda Azərbaycan jurnalistlərinin seçki kampaniyasında davranış məcəlləsi müzakirə olunur. Həmin layihəni də Avropa Şurasının media bölməsi hazırlayıb, Azərbaycanlı ekspertlər isə onun üzərində işləyib. İlqar İbrahimli hər iki sənədi Azərbaycanda ilk cəhd adlandırır.
Güman edirik ki, həmin davranış məcəlləsinə də jurnalistlərimiz qoşulsunlar. Yəni bu iki günlük seminarda müzakirəyə çıxarılacaq və hər halda anlaşma memorandumu həm hökumətlə, həm də jurnalistlərin öz arasında davranış məcəlləsinin qəbul olması bu Azərbaycanda ilk dəfədir ki, belə bir cəhd var.
İlqar İbrahimli, Azərbaycanda hökumətlə media arasında diyaloqa həsr olunmuş ilk dəyərmi masa Avropa Şurasının təşəbbüsü ilə bu ilin aprelində keçirilmişdi. Ötən prezident seçkilərində isə Mətbuat Şurası iqtidar və müxalifət mətbuat rəhbərlərini bir araya gətirmiş, onlar jurnalistlərin peşə davranış qaydalarını pozulmaq barədə razılığa gəlmişdilər. Ancaq sonradan seçki ərəfəsində bu razılıq pozulmuşdu. Bakıdan Arifə Kazımova. Xəbərlərə qulaq asırsınız, indi isə qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam və gecə saatlarında qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Rayonlarda havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 33-37, Naxçıvanda gecə 19-24, gündüz 34-39, Bakı və Abşeronda isə gecə 22-26, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər. Sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Azadlıq seçki blokuna daxil olan partiyalar payızda olacaq parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi tələbi ilə miting keçiriblər. Qırğızstanda prezident seçkiləri keçirilib. Qırğızstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərin keçirilmiş sayıldığını bəyan edib. İraqda ayrı-ayrılıqda baş verən 3 intiharçı hücumda azı 24 nəfər həlak olub və 50-dən çox adam yaralanıb. Sabah Azərbaycanda hökumətlə media arasında diyaloqun növbəti mərhələsi olacaq. Xəbərlər burada başa çatdı. Növbəti xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Verilişimiz seçki qatarı rubrikası ilə davam edir. Seçki qatarını İlkin Məmmədov aparacaq.
Seçki qatarı. Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun seçki qatarı efirdədir. Bu verişdə bələdçiniz mən İlkin Məmmədov olacam. Bu seçki qatarında hicablı qadınlar səs verə bilərmi sualına cavab arayacaq.
Əgər o qadınlar seçkilərdə iştirak etmək istəyirlərsə, deməli onlar seçki məcəlləsinin tələblərinə riayət etməyə borçludurlar.
Tovuz sakinlərinin seçki önü durumu ilə tanış olacaq.
Bu yaşında oğruq eləyəm. Yox.
Vətəndaşların və bilicilərin seçki gözləntilərini dinləyəcək.
Dövlətin buyurduğu qanunları qəbul etmək olar, amma mənim üçün daha əvvəldə Allahın və müqəddəs kitabımızın buyurduğu qanun da vacibdir.
Və Azərbaycanda ilk parlamentin yaranma tarixini biləcəksiniz. Başlayaq ötən həftənin seçki xəbərlərindən.
Xəbər çantası.
Ötən həftənin əvvəlində Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin Bakıda keçirilən iclasında qurumun sədri Georgio Frunda bildirib ki, parlament seçkilərinə az vaxt qalır və Azərbaycan hakimiyyətinin həqiqətən də azad və demokratik seçkilər keçirmək istədiyini yoxlamaq üçün məsuliyyətli məqam yetişib. İyulun 5-də Azərbaycan Liberal Partiyasının ALP-nin icraiyyə komitəsi partiyanın yeni siyasət, YES seçki blokundan çıxması haqqında qərar qəbul edib. Daha öncə isə bu partiyanın keçmiş sədri Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkət Hacıyeva da YES blokunu tərk elədiyini açıqlamışdı. Həftə içi Bakıda rəsmi səfərdə olan Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Heki Talbi isə bildirib ki, müxalifət proqramını açıqlamaq üçün yalnız mitinglərdən istifadə eləməməlidir. Onlar üçün televiziya kanallarında da şərait yaradılmalıdır. Cümə axşamı Ağdaşda olan Prezident İlham Əliyev, noyabrdakı parlament seçkilərinin şəffaf, ədalətli və Azərbaycan xalqının istəyinə uyğun keçiriləcəyinə ümid elədiyini bildirib. İyulun 8-də Müsavat, Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının daxil olduğu azadlıq bloku rəsmən təsis edilib. Ötən həftə məhkəmənin qərarı ilə 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra həbs edilən müxalifət funksionerlərindən Sərdar Cəlaloğlunun üzərindən məhkumluq götürülsə də, İskəndər Həmidov, Rauf Arifoğlu və Arif Hacılının eyni iddiaları təmin edilməyib. ATƏT-in Bakı ofisindən Ingrid Gosinger bildirib ki, təmsil elədiyi qurum ikili səsvermənin qarşısını almaq üçün seçicilərin əllərinin mürəkkəblə işarələnməsi qaydasının tətbiqini israr edəcək. Şənbə günü Azadlıq seçki blokunu Şəkidə keçirdiyi miting baş tutub. Bazar günü isə Demokrat Müsavat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının yaratdığı bu blok metronun 20 yanvar stansiyasından Qələbə meydanı istiqamətində icazəli yürüş miting keçirib. Aksiyaya Liberal Partiyası da qatılıb. Ötən həftə ATƏT-in Bakı ofisindən bildiriblər ki, Azərbaycanda fəaliyyətə başlayacaq. ATƏT-in müşahidə missiyasına səfir Gerd Irons rəhbərliyi eləyəcək. Ötən həftənin əvvəli parlament seçkilərinə start verildi. Prezident İlham Əliyev 4 iyul fərmanı ilə noyabrın 6-sını seçki günü elan elədi. Mərkəz seçki komissiyası isə bir gün sonra seçki təqvimini təsdiqlədi. Təqvimdən bəzi önəmli məqamları əməkdaşımız Ülvi Əsədzadə təqdim eləyir.
Olay xəbər. Deputat olmaq istəyənlər iyulun 4-dən başlayaraq 2 ay ərzində namizədliklərini irəli sürə və imza vərəqələri ala bilərlər. Dairə seçki komissiyaları onların müraciətini 5 gün ərzində cavablamalıdır. İyulun 24-dən avqustun 28-nə qədər namizəd olmaq istəyənlər minimum 450 imzanı və lazım olan sənədləri dairə seçki komissiyalarına təqdim eləməlidirlər. Namizədlər bu qədər imza toplaya bilməsələr, 2600 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində könüllü depoziti ödəməli olacaqlar. Dairə seçki komissiyaları ən geci sentyabrın 7-sində hər hansı şəxsi namizəd kimi qeydə alıb almadığını açıqlamalıdırlar.
Prezident fərmanı və Mərkəz Seçki Komissiyasının seçki təqvimini təsdiq eləməsi ilə seçkilərə start verildi. Amma beynəlxalq təşkilatların və müxalifətin seçki komissiyalarının yenidən təşkili və qeyri-hökumət təşkilatlarının məhdudiyyətsiz seçkiləri müşahidə eləməsi ilə bağlı istəkləri yerinə yetirilmədi. Seçkinin gedişində bu dəyişikliklər edilə bilərmi? Fərqli siyasətçilərin fərqli fikirləri, Bilici ne deyir rubrikasında.
Bilici ne deyir?
Yeni siyaset seçki blokunun rəhbərlərindən Eldar Namazov.
Keçən illərdə belə bir hadisələrlə bir rastlaşırdı. Seçki gedə-gedə seçki qanunvericiliyində dəyişikliklər baş verirdi. Ona görə də mən heç nəyə istisna etmək istəmirəm. Ancaq bütün hallarda mən isə bilən üçün Azərbaycan demokratik qüvvələri gərək seçkilərə ciddi hazırlaşsınlar. Hətta bu komissiyalar da qalsa qüvvədə biz gərək 6 noyabrda seçkilərə gedək, seçkiləri uzaq, rütullarla bu qələbəni təsdiq edək və ondan sonra da bizə verilən səsləri müdafiə edək.
Və Milli Məclisin deputatı Zahid Oruc.
Mən düşünürəm ki, artıq bir məsələ, yəni komissiyaların formatı öz əhəmiyyətini itirmiş bir məsələdir. O ki, qaldı müşahidəçiliyin üstünün, yəni söhbət ÖGT-lərdən gedir. 30 faizdən artıq maliyyələşən qurumların bu prosesdə iştirak eləməsinə fərz olaraq onsuz da hamısı bu kampaniyaya qatılırlar. Bu müddəa, bu hüququ bariyer. Heç kəsə mane olmur. Hamı fərd olaraq iştirak edir, QYT adından bəyanatlar verir. Beləcə mən hesab edirəm ki, həmin QYT-lərin qarşısında tamamilə yəni formal xarakter daşıyan o yasağı da götürmək lazımdır. Onların müşahidəsinin artıq qarşısını almaq mümkün deyil.
Azərbaycan Konstitusiyası hər bir Azərbaycan vətəndaşına din və vicdan azadlığı da verir, azad seçki hüququ da. Yəni istənilən kəs həm seçdiyi dinə inana bilər, həm də o dinin tələbləri ilə yaşaya bilər, həm də seçkilərə qatıla bilər. Amma bəzi vətəndaşlar, məsələn, İslam dininin tələbi ilə baş örtüyü ilə gezən xanımlar bu haqların hamısından, misal üçün seçmək hüququndan yararlana bilmir. Müxbirimiz Məmməd Şərif Ələkbərov hicablı xanımların səs vermə haqqı ilə bağlı araşdırma aparıb.
Seçim sualı.
Bizi hicabla şəkil çəkdirməyə qoymurlar vəzifələrə. Ona görə də bəzi qadınlar, məsələn, mən özüm şəxsən hicabsız şəkil çəkdirməyə məcbur olmuşam. Çəkdirməmişdən qabaq. Seçkilərdə mən özüm şəxsən iştirak eləyə bilmədim.
Bakı sakini Gülnara Heybətova şəxsiyyət vəsiqəsinin olmamasına görə 2003-cü il prezident seçkilərində iştirak edə bilməyib. Ona şəxsiyyət vəsiqəsi üçün hicabla şəkil çəkdirməyə icazə verilmədiyindən öz seçimini edə bilməyib. Gülnarə bu ilki parlament seçkilərində iştirak etmək üçün başaçıq, yəni hicabsız şəkil çəkdirməyə məcbur olub. Mərkəzi Seçki Komissiyasının hüquq üzrə katibi İradə Hacıyeva bildirir ki, Seçki Məcəlləsinin 104-cü maddəsinin 6-cı bəndinə əsasən, səs vermək istəyən vətəndaş məntəqədə şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və siqəsini təqdim eləməlidir. Onun sözlərinə görə, ancaq hərbçilərin, qaçqınların və məcburi köçkünlərin şəxsiyyət vəzifəsi yoxdursa, onlara xüsusi güzəştlər nəzərdə tutulur. İradə Hacıyeva.
Həqiqi hərbi xidmətdə və ya müddətli hərbi xidmətdə olan zabitlər hərbi biletlə və yaxud da zabitin şəxsi vəsiqəsi ilə səs verə bilərlər. Eyni zamanda qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycan Respublikasının qaçqınların və məcburi köçkünlərə verdiyi vəsiqə ilə də əgər onların şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdursa, bu sənəd onlar əldə eləməyiblərsə, həmin sənədlə də səs vermədə iştirak edə bilər.
Hüquqşünas Elkin Qədirov isə hesab edir ki, seçici vəzifəsini alanda şəxsiyyəti təsdiq edən müxtəlif sənədlər təqdim etmək mümkündür, amma səs vermə vaxtı seçici hökmən seçici vəzifəsini təqdim etməlidir. Elkin Qədirov.
Seçici vəzifəsini gedib seçki komissiyasına götürmək üçün ola bilsin ki, seçki komissiyaları müxtəlif sənədləri qəbul edir. Məsələn, siz şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gedə bilərsiniz, tələbə gedib bəlkə tələbə bileti ilə gedə bilərsiniz. Amma səs verməyə gedəndə seçici vəsiqəsini göstərməli olacaqsınız.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının hüquq üzrə katibi İradə Hacıyeva bildirir ki, son dəqiqləşmələrə görə parlament seçkilərində iştirak etmə hüququ olan seçicilərin sayı 4 milyon yarıma yaxındır. Daxili İşlər Nazirliyindən bu günə kimi şəxsiyyət vəsiqəsi alanların dəqiq sayı bildirilməsə də Nazirliyin mətbuat xidmətindən Ehsan Zahidov deyir ki, seçkilərə qədər şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunmayan şəxs qalmayacaq. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən öncə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov hər kəsin şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin ediləcəyini bildirmişdi. Amma seçkilərdən az öncə bu proses tamamlanmadığından Forma 9 və başqa şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərlə də səs vermək hüququ verildi. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidov iyul ayının sonuna qədər bu işin başa çatdırılacağını deyir.
Bu ayın axırına qədər də Azərbaycan səs vermə hüququna malik olan əhalisinin hamısı şəxsiyyət vəsiqəsinin təmin olunacaq.
Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiə mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlunun sözlərinə görə şəxsiyyət vəsiqəsi almaq hüququndan heç də bütün vətəndaşlar, xüsusən də hicablı xanımlar yararlana bilmirlər. İlqar İbrahimoğlu deyir ki, şəxsiyyət vəzifəsi üçün baş örtüyü ilə şəkil çəkdirməyə qadağa olması üzündən bir çox hicablı qadın səs vermədə iştirak edə bilməyəcək. İlqar İbrahimoğlunun sözlərinə görə, bu həmin qadınların səs vermə haqqının pozulması deməkdir. İlqar İbrahimoğlu.
Bütün siyasi və mülki hüquqlarından məhrum olublar, belə ki, bütün köhnə sənədlərin artıq vaxtı çıxıb. Yenisini isə ala bilmirlər, belə ki, onların dini etiqad və vicdan azadlıqlarına uyğun olaraq onlara ləkəyli halda, kəlağaylı halda, hicablı halda şəkil çəkdirməyə imkan vermirlər. Bu baxımdan mən bu günləri, bu ağırlı vəziyyətdir ki, 10 mindən çox bir insanın, vətəndaşın bu ilinə seçməklə seçilməyə imkanı olacaq.
Mərkəzi Seçki Komissiyasından İradə Hacıyeva isə deyir ki, seçicilərin seçkilərdə iştirak edib etməməsi könüllü məsələdir. Amma seçkidə iştirak etmək istəyən hər bir kəs, o cümlədən də hicablı qadınlar qanunun tələblərinə riayət etməlidirlər. İradə Hacıyeva.
Ümumiyyətlə, seçkilərdə iştirak könüllüdür. Heç kim seçkilərdə iştirak etməyə məcbur edilə bilməz. Əgər o qadınlar seçkilərdə iştirak etmək istəyirlərsə, deməli onlar Azərbaycan Respublikasında mövcud olan seçki məcəlləsinin tələblərinə riayət etməyə borçludurlar bir vətəndaş kimi. Onlar öz seçki hüquqlarından istifadə etmək istəmirlərsə, bu da onların yenə öz işidir.
Bu araşdırmadan da gördüyümüz kimi, hər kəs, o cümlədən hicab, yəni baş örtüyü taxan xanımlar səs vermə haqqından yararlanmaq üçün hökmən şəxsiyyət vəsiqəsi almalı olacaq. Bəs görəsən, belə xanımlar səs vermə haqqından yararlanmaq üçün hicabsız şəkil çəkdirməyə necə baxır? Müxbirimiz Cavid İftixaroğlu bu suala cavab axtarıb.
Vətəndaş nə deyir?
Əgər mənə, şəxsən mənə hicab taxdıqdan sonra pasport şəkli çəkdirəndə desəydilər ki, hicabı çıxard və başqa bir belə necə deyər, açıq vəziyyətə şəkli çəkdirginə, mən onun üzərinə, yəni hicabı heç zaman çıxartmazdım və belə desək, parik taxardım və ondan sonra şəkli çəkdirərdim.
Əlbəttə ki, mən bunu etirazını bildirəcəm, çünki mənə gəlir ki, əgər mən hicab taxıramsa və mən bu hüququmun tapdalanmasıdır, mənim belə bir şeyin tələb olunması, şəxsi hüququma, mən şəxsiyyətimə olan hörmətsizlik belə qiymətləndirmək olar. Əlbəttə ki, mən ona etiraz edirəm və öz hüquqlarımı tələb edirəm.
Hal-hazırda nə edəcəyimi bilmirəm. Yəni, mən çox çarəsiz bir vəziyyətdəyəm. Amma bir çox variantların olduğunu eşitmişəm. Yəni, əgər mümkün olsa, bu variantlardan istifadə edəcəm. Amma bir Azərbaycan vətəndaşı kimi indi özümü çox çarəsiz hiss edirəm. Ölkənin buyurduğu və yaxud dövlətin buyurduğu qanunları qəbul eləmək olar, amma mənim üçün daha əvvəldə Allahın və müqəddəs kitabımızın buyurduğu qanun daha vacibdir.
Seçki boğçası.
Azadlıq radiosunda seçki qatarını dinləyirsiniz. İndi isə müxbirimiz Səadət Akif qızının Tovuzdan göndərdiyi seçki boxçasına göz atar.
Bu da Tovuz. 104 kəndi, bir qəsəbəsi, 200 min kvadrat metrə yaxın ərazisi, 150 min sakin olan rayonun əsas gəliri kənd təsərrüfatındandır. Vaxtilə burada üzümçülük inkişaf edilmiş, 65 şərab müəssisəsi olub. Tovuzun girəcəyi meşə örtüyüdür. Çay hövzəsinin yuxarısında, dağlarda yağış yağanda suyu bol olur. Elə bir həftə öncə Tovuza gələn Amerikalı səfir Rino Harniş də yerli müxalifətçilərə meşədəki istirahət mərkəzlərinin birində çay qırağında ziyafət vermişdi.
Məhəmməd yarım xalan qırağı, gör nə gözəl.
Bura isə Tovuzun bazarı, yerlilərin dili ilə desək, cəmatın iş yeridir.
Nə var malıyıq, fət olanmaq lazımdır.
Evdə işləyən yoxdur ki.
Var, niyə oğlum da işləyir? İndi ailəyi təhd dolandırmaq mümkün deyil ki, bu saatki zamanda.
Bəl kimi yaşamaq da istəyirəm. Amma yoxdur, nə ilə dolanım? 50-cə şirvən, mənə ayda pensiya versin. Mən buraya çıxsam, mən axmaq adamım. Bu yaşımda oğurluq eləyəcəm? Yox.
Alveri yoxdur. Damatda pul yoxdur ki, Cəlala.
Fərzəli Rızayev deyir ki, ali təhsilli mühəndisdir. Şəhərdəki konserv zavodu dayandığından bazara üst tutub. Amma bu işi ürəyincə deyil.
Mən oxumuşam. Mən təhsilsiz deyiləm ki, mən gələn meyvə satan budur. Mənə kimlərinə iş yerlər lazımdır. Mənim üç uşağım ali təhsillidir. Heç biri işləmir.
Alıcı Səfə xala bazardakı qiymətlərdən narazılıq eləmir. Amma deyir ki, ürəyinin keçəni ala bilmir.
Ki, əmək haqqım özümü ödəmir. Nə xaricim çoxdur, mədaxilim azdır.
Söhbətləşdiyim tozlular haçansa gün güzaranlarında dəyişiklik olacağını gözləyirlər. Bunu payızda keçiriləcək parlament seçkisindən umanlar da var. Əvvəlki deputatlarını tanımadıqlarını deyən tozlular yaxşı adamın millət vəkili seçilməsini istəyirlər. Yaxşı adam haqqında təsəvvürləri isə belədir.
Yaxşı adam, biznesmen,
milləti dolandırmaq üçün, çörək versin, cavan oğlanlardır.
Kasıların gününü ağlayam, heç nə.
Mən onun üçün səs verəm ki, zavod fabriki işlədə aça, cavan gənclərə bir yol aça.
Seçki borcası.
Hər 5 sakinindən 4-ü seçkiyə gedən Tovuzda seçkiyönlü durum necədir? Bu sualın cavabı seçki boxçasının ardında, sosial reklam çarxından sonra.
Mən onu bilirəm ki, tarixə məlum ən qədim parlamenti Milastan öncə 600 ilin sonlarında Afinada yaratmışdılar.
Anam, bırax da gedin mitingə baxın.
Danışdıqları elə buradan da eşidilir.
Nəhayət 1265-ci ildə Simon de Montfort elə bir parlament çalırdı ki, onun qərarına hətta kral dələr bilə bilməzdi.
Ana, ana, bırax gedin də, parlamentdən danışırlar axı.
Əvvəldə parlar isə deməkdir, sonra baxarıq.
Parli fransız dilində danışmaq deməkdir. Ancaq indiki mənada ilk parlament 13-cü əsrdə ingilislər yaradıb. Parlament adını da fransızlar yox, onlar qoyublar.
Mənim ağıllı balam, get bax gözümün işığı. Özü seçən ağlamaz.
Azadlıq radiosunun seçki qatarındasınız. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədovdur. İndi isə Azərbaycanın siyasi cəhətdən aktiv rayonlarından birinin, Tovuzun seçki önü durumu ilə tanış olun.
Seçki borcası.
Söz müxalifətçiləri deyir ki, bu rayonda müxalifət partiyaları yetərincə aktivdir. Hətta onların müraciətinə əsasən, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harniç də rayona gəlib və onlarla görüşüb. Yerli müsavatçıların lideri Seyfəddin Əsəd.
Seçkiyonu vəziyyət odur ki, yürüyüş və mitinglərin keçirmək, insanların sərbəst toplaşma azadlığı bütün təmin olunmuyor. Hələ indidən problemlər yaradılır. Həmişə nə vaxt müraciət olunanda deyilir ki, həmin yer dövlət binasından 500 metr məsafədə olmalıdır. Bugün Tovuzda yer tapa bilməzsiniz. Tapırsınız da son vaxtlar baxın bu görülən abadlıq işlərində harda meydanlar varsa mühasirəyə alınır. Orada tikintilər gedib, mağazinlər tikilib.
Həm də Tozlu yapçılara rəhbərlik edən icra hakimiyyəti başçısının müavini Bəhruzər İstamov deyir ki, indiyə dək bir masa arxasında oturmasalar da müxalifətlə onların heç bir problemi yoxdur. Seçki qabağı da onlara sərbəst toplaşmağa şərait yaradılacaq. Hərçənd iyulun ikisində bölgələrə təyin olunan mitinglə bağlı razılığa gələnməyiblər.
Mövcud qanunumuzun tələbi necədirsə, həmin qanun çərçivəsində müraciətlər olarsa, Toz icra hakimiyyəti də mabelə gəlir ki, onların o müraciətə baxıb və bunun müvafiq qaydada həll olunar.
Şəmkirdən üzü qazağı qədər olan bölgənin bircə televiziyası var ki, o da Simurqdur. Bu günlərdə Irex-in yeni verdiyi teleötürücünün sayəsində televiziyaya qazağın ucqar kəndindən tutmuş gənciyə qədər hər yerdə baxa biləcəklər. Televiziyanın təsisçisi Musa Süleymanov deyir ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq o bölgənin bütün namizədlərinə efir imkanı yaratmaq fikrindədir.
İstənilən namizəd bizim efirdən bir nevə pulu olacaq. Gəlib öz pulunu verib təbaatdan məşğul ola bilər.
Bura Tovuzuydu. Rəsmi məlumata görə 2003-cü ilin prezident seçkisində seçicilərin 78%-i, son bələdiyyə seçkisində isə 50%-dən çox iştirak edib. Tovuzdan seçki qatar üçün Səadət Akifqızı.
İyulun 4-də verdiyi fərmanla Prezident İlham Əliyev 4-cü Azərbaycan parlamentinə seçkiləri noyabrın 6-sına təyin elədi. Əsrin əvvəlində demokratik cümhuriyyət dönəmində Azərbaycan parlamentinə keçirilən seçkilər də noyabrda olmuşdu. 1918-ci ildə yaranan ilk Azərbaycan parlamentinin tarixi seçki taxtasında.
Seçki taxtası
1918-28 Mayıs günü yenidən doğacaqdır. Buna qətiyyən şübhə etməyiniz, vətəndaşlar.
1918-ci il mayın 27-sində yaradılan Milli Şura Məmməd Əmin Rəsulzadəni özünə sədr seçdi. Milli Şura mayın 28-də istiqlal bəyanaməsini qəbul elədi və Fətəli xan Xoyskinin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk hökumətini yaratdı. Amma bu şura hələ ilk Azərbaycan parlamenti deyildi. İlk Azərbaycan parlamenti 1918-ci il 19 noyabrında seçilib. Parlamentdə 120 deputat yeri nəzərdə tutulsa da, 19 noyabr seçimlərində yalnız 85 millət vəkili seçildi. 85 nəfərdən 10-u erməni, 5-i rus, 5-i isə digər etnik azlıqların nümayəndəsi olub. Bu parlament 1918. yıl dekabrın 7'sinde Hacı Zeynalabdin Tağıyev'in tiktirdiği Kızlar Gimnaziyası'nın binasında ilk iclasını keçirir. Deputatlar Əli Mərdan və Topçubaşovu onun özündən də xəbərsiz parlamentə sədr seçiblər. Lakin Topçubaşov Versalda Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi Xalq Cümhuriyyətini dünyada tanıtmaq missiyasını həyata keçirdiyindən parlamentin iclaslarında onu spiker kimi Həsən bəy Ağayev əvəz edib. İlk Azərbaycan parlamentində 85 deputatın 31-i Müsavat fraksiyasını, 11-i Sosialist bloku, 11-i İttihad və 7-si Əhrar fraksiyasını təmsil edib. Müstəqil fikirlər qrupu isə 3 deputatdan ibarət olub. Fəaliyyətdə olduğu 17 ay ərzində 1-ci Azərbaycan parlamentində vətəndaşlıq haqqında, Bakı Dövlət Universiteti haqqında, Milli Bankın yaradılması haqqında qanunlar qəbul edildi. Dövlət himni və bayrağı təsdiqləndi. Dövlət gerbinin hazırlanması üçün müsabiqə elan olundu. Bu parlament Azərbaycan türkçəsini dövlət dili elan elədi və bu haqda xüsusi qanun qəbul edildi. İlk Azərbaycan parlamentinin ömrü cəmi 17 ay olub. 1920-ci aprelin 27-sində gecə yarıdan xeyli keçmişə son iclasını keçirən Azərbaycan parlamenti Sovet qoşunlarının Bakıya girməməsi şərti ilə hakimiyyəti Nəriman Nərimanovun başçılıq etdiyi kommunistlərə vermək haqda qərar qəbul elədi.
Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan Seçki Qatarında bu günlük bu qədər. Seçki Qatarını hazırlayanlar jurnalistlər Məhəmməd Şərif Ərəkbərov, Ülkər Akif qızı, Cavid İftixaroğlu, Ülviyə Əsədzadə, Elcan Məmmədov və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Cavanşir Ağamaliyev, prodüser və aparıcısı isə mən Ülkü Məmmədov idim. Veriliş Amerikan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Sağ olun, gələn bazar günü görüşənə qədər.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə efirdə İz Mədəniyyət proqramıdır.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunaca var elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə xalq sənətçisi və mədəniyyət mövzusuna toxunacaq. Özəl xəbərdə Qızıl Minbər kino şənliyindən sonra tutacaq.
Festival 5-dən 11-ə kimi keçiriləcək Qazanda.
Kültür sözlüyündə oktava anlayışının mənasını xatırlayacaq.
Söz sırasında hər 8-ci pilləyə oktava deyilir.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Bizim axundlarla artistlərimiz bir-birinə zid və müxalif siniflərdir.
Və hər dəfə xalq sərəkçisi Baba Mahmudovun açıqlamalarını eşidirsiniz.
Mədəniyyət insanın daxilində olan bir auradır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Avropa Birliyinin himni Azərbaycan caz muğam üslubunda səsləndi. Azərbaycan istiradasının tanınmış simalarından Sevdal Əkbərzadə, Beethovenin Sevinç Mətiyyəs əsərini milli caz muğam üslubunda səsləndirən ilk faç oldu. Bu əsərin həm Avropa Birliyinin, həm də Avropa Şurasının himni olduğunu xatırlasaq, olayın sırf musiqi sərhədlərini aşdığını görərik. Caz muğam üslubunda himni Avropalılar xoşlasa, bu Azərbaycan musiqisinin və ifaçıların növbəti uğuru sayılacaq. Bugün görkəmli şair və maarifçi Seyid Əzim Şirvaninin 170-ci doğum günüdür. Müftü Cismani ilə sanma mənim ölməyimi, Seyida ölmərəm, aləmdə səsim var mənim deyən şair daim geriliyə, ziyanlı stereotiplərə, vaxtı keçmiş adət və ənənələrə qarşı çıxaraq yeni ruh və yeni biçimli məktəb və təhsilin carçısı olur. Köçəri filminə xeyir dua verildi. Azərbaycanlı kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyovun ssenarisi əsasında Hollywood rejissorlarının çəkdiyi bu film azı 40 milyon dollara başa gəlib. Bu rəqəm ekssovet məkanı üçün rekord sayılır. Qazaxıstan mediasının yazdığına görə Almatının Alatao kinoteatrında keçirilən təqdimat mərasimi buraya toplaşanları xeyli sevindirib. Köçəri filminin gələn il Oscar mükafatına təqdim edilməsi gözlənilir. Əsərin ingiliscəyə tərcüməsinə 1 milyon 500 min ABŞ dolları ayrılır.
Dinç Qafqaz İçəri şəhərə gəlib. İçəri şəhərin Abşeron rəsm qalereyasında yeni sərgi açılıb. Sərgidə Gürcüstan paytaxtındakı bir nömrəli rəssamlıq məktəbi şagirdlərinin əsərləri göstərilir. Yaxın vaxtlarda Tbilisidə Azərbaycan məktəblərinin də cavab sərgisi gerçəkləşdiriləcək. Berlin Klassik Musiqi Festivalını azərbaycanlı skripkaçı açacaq. Açıq havada keçiriləcək belə festivallar Avropada ənənə halını alıb. İyul-avqust aylarında gerçəkləşəcək və 3 həftə sürəcək tədbirə dünyanın hər yerindən gənc virtuozlar və şöhrəti dillərdə gəzən orkestrlər qatılacaq. Festivalı açmaq şərəfinə layiq görülən azərbaycanlı sənətçinin Cəmilə Musayevanın 18 yaşı var. Folklor musiqiçilərinin 16-cı beynəlxalq festivalı başa çatdı. Macaristanın Peş şəhərində keçirilən bu şənliyə Azərbaycan musiqiçiləri də qatılmışdılar. Arif Babayevin, Səkinə İsmayılovanın, Fikrət Verdiyevin və Xəyyam Məmmədovun ifaları yerli sakinlərin böyük marağına səbəb olub. Xatırladaq ki, belə festivalların iştirakçıları öncədən göndərilən səs yazıları əsasında seçilir. Və bir özəl xəbər, payızda kino ustaları Qızıl Minbərə baxacaqlar. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Payızda kino ustaları təkcə Qızıl Minbərə baxmayacaqlar, həm də onu 72 ekran əsərinin içindən seçəcəklər. Sentyabrda Tatarstanın paytaxtı Qazanın minilliyi böyük coşquyla qeyd olunacaq. Açıq səma altında konsertlər, teatr tamaşaları, atəş və şanlıqlar olacaq. Birinci Müsəlman Kino Festivalı isə bayramın ən yadda qalan hissəsi olacaq. Yeddi nəfərlik beynəlxalq müziklər heyətindən biri Mədəniyyət Nazirliyinin kino şöbəsinin müdiri Cəmil Fərəcov olacaq. Elə festival barədə suallarımızı da ona ünvanladıq. Tədbirin adında, məzmununda Müsəlman Kino Festivalı sözü əksini tapıb. Məhz bu ifadənin işlənməsinə kim qərar verib?
Bunu deməli, Rusiyanın Müftilər Şurası təşkil edir bu festivalı. Rusça gəlir bu Narodni Festival Musulmanskogo Kino, Zolot Qızıl Minbər. Və bu festivalın təşkilatçısı Rusiyanın Müftilər Şurasıdır. Onun mərkəzi Moskvada yerləşir.
İştirakçılar haqqında nə deyə bilərsiniz? Kimlər qatılacaq, kimlər qatılmayacaq? Azərbaycanı kimlər təmsil edəcək?
Jüridən ancaq mənəm, amma jürinin sədri Rüstəm Məllim İbrahim Bəyovdur. Mən biləm ki, Azərbaycanda biz iki bədii film o festivala seçim komissiyasına göndərmişik və iki sənədli film və bir animasiya filmi. Hansıları keçəcək, hansıları keçməyəcək onu biz hələ ki bilmirik. Çünki festival sentyabrın 5-dən 11-nə kimi keçiriləcək Qazanda.
Festivala gedən ekran əsərləri arasında rejissor Rüfət Əsədovun Gələcəyə Qayıdış filmi də var. Bu film barədə keçən izlərdə sizə özəl xəbər vermişdik. Bu həmin filmdir ki, adı bir neçə dəfə dəyişib. Rejissor Rüfət Əsədov.
Filmin adı əvvəl uçuş xəttidir idi, sonra oldu oyanma, amma sonuncu variantı filmin adı arxada qalmış gələcək adlanır.
Və təbii ki, Rüfət bəydən qələbəyə inanıb inanmamasını da soruşduq.
Əlbəttə, film militarist film deyil. Yəni ki, biz dəstənin komandiri ilə uşağımla söhbətimdə gedir ki, yəni o komandir uşağı deyir ki, müharibəni biz başlamamışıq və biz başqalarının torpağına göstərməmişik, sadəcə o torpağımız öz vətənimizi qoruyuruq. Və keçdir inana bilərsən ki, biz qalib gəldik, çünki haqq bizim tərəfimizdədir.
Yeri gəlmişkən, beynəlxalq festivalda təkcə müsəlman ölkələri iştirak etməyəcək. Həm də xristiyan ölkələrindən İslam mövzusuna həsr olunmuş ekran əsərləri olacaq. Festivalın prezidenti Şeyx Ravil Qaniyudin belə deyib. Festivalın qayəsi təkcə müsəlman kinematografçılarının uğurlarını göstərmək deyil. Rusiya və dünya xalqlarında İslam və müsəlmanlar haqda obyektiv təsəvvür yaratmaq, İslamın mənəvi tərbiyəvi və mədəni dəyərlərini yaymaqdan ibarətdir. Müsəlmanların birinci festivalı sözü işlədilir. Belə çıxırıq, yenə festivallar olacaq?
Onu mən bilmərəm, çünki festivalın təsisçiləri onlardı və bu ilk dəfə gedir Qazanda olana görə onlar onun adı gedir birinci. Ola bilsin ki, hər il olacaq bu, hələ onun reqlaməti məlum deyil. Ola bilər ki, 2 ildən bir ya 3 ildən bir olacaq, onu biz bilmirik. Amma ilk festival da ona görə birinci gedir adı.
Sonda xatırladaq ki, Müsiflər heyəti ən yaxşı filmə görə Qızıl Minbər, ikinci yerə görə Gümüş Minbər, üçüncü yerə görə Tunç Minbər mükafatını təsis edib. Bundan başqa qalibləri 5 adda priz və 1 qram priz gözləyir. Bunların hansının Azərbaycana gələcəyini payızda görəcəyik. Hələliksə izdə qalın. Turgut Məmmədli, İz üçün.
dəfə xalq sənətçiləri mövzusunun izinə düşmüşük. Tanınmış xanəndə, opera sənətçisi Baba Mahmudoğlu bizə bələdçilik edəcək. Xoş gördük, maestro.
Çox sağ olun.
Öncə təbriklərdən başlayaq, maestro. Gözəl səslər sərgisinin qalibi seçilmişsiniz. Təbrik edirik. Biraz o yarışmadan danışın və onu da söyləyin görək, 65 yaşında qalib olmaq çoxmu çətindir?
Bir neçə il bundan əvvəl Fransadan bir firmanın nümayəndəsi gəlib Azərbaycan oxuyanlarını yazdı. Məni təqdim etməmişdilər bu siyahıya. Çünki mənim qəribə bir tale yazım var. Mənim arxa köməyim yoxdur. Yaxşı ki, Allah Taala məni yaradan xilqət mənim taleyimə mənim səsimi də yazıbmış. Nəhayət təsadüf nəticəsində həmin firmanın müdiri mənə rast gəldi. Dedi, sizi mənə nişan veriblər. Siz də oxuyansınız. Dedim, bəli. Dedi, biz sizi yazmaq istəyirik. Dedim, mənə bir həftə icazə verin. Bir həftə ansamblda məşq elədik. Gözəl, orijinal bir səs gəzişmələrindən möcüzəli bir proqram yazdıq verdim ona. Bir aydan sonra faks gəldi ki, siz Fransanın Marsel şəhərinə və Napoleonun anadan olduğu Korsika adasında mikrofonsuz konsert verəcəksiniz. Biz dəstəni götürdük, getdik. Orada dəhşətli konsertlər verdik. Tüm salon qalxıb ayağa, bravo, baba Mirzayev, bravo, baba Mirzayev deyən qışqırırlar. O Napoleonun anadan olduğu yerdəki Korsikadaşı mən konsert verəndə mənə gəldilər, dedilər ki, demokratik ölkə olduğuna görə burada bir gimnaziya var. Uşaqlar oxuyurlar orada. Siz nə onların görüşünü təşkilləsək, necə? Dedim, böyük məmnuniyyətlə. Dedilər, nə qədər para verəcək? Dedim, mən para almıram. Mən körpələrdən, çocuqlardan para almıram. Mən onlarla danışmaq istəyirəm. Nəysə, tərcüməçi ilə mən danışıb, Azərbaycan xalqının mənəvi dünyası, onun ədəbiyyatı, onun əsərləri, onun nə bilim, bütün səhvi dünyası haqqında onlara başladım mühazir oxumağa. Dedim ki, nə qədər burada fransız var? Uşaqlar dayanıb, hamısı bir 500 nəfər uşaq. Təqribən bir 100-150 nəfər barmağını qaldır. Dedim, barmağınızı belə qaldırın. Qaldırdılar. Dedim, siz fransızsınız? Dedilər, bəli. Dedim, nə qədər ingilis var? Təqribən bir 100 nəfərdə ingilis barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər burada ərəb var? Təqribən bir 10 nəfər. Gördüm, dodağı zadı, qalın, qara zəncilər də var. Dedim ki, fransızlar, mənə qulaq asın. Dedim, siz dünyaya Victor Hugo gətirdiniz. Dedim, ingilislər, siz dünyaya Shakespeare gətirdiniz. Dedim, siz Shakespeare'nizin də, dedim, sizin Victor Hugo'nuzun da müəlliminin vətənindən gəlmişəm. Ərəb dilində müəllim öyrədən deməkdir. Nizami, bəşər şeirinin intibahlı müəllifi. 12-ci əsrdə böyük dahi şair. 5 əsər yazdı həmsə. Dedim, mən xahiş edirəm. Qalxın ayağa, hamısını qaldırdım ayağa. Dedim, Nizami 3 hecadır. Nizami, münəzbəri. 10 dəfə təkrar elətdim o uşaqlara. Nizami deyə. Dedim, indi Nizami o vətəndə doğulub ki, o 4 hecadır Azərbaycan. Dedim, Azərbaycan. Deyin, 10 dəfə təkrar elətdim bunlara. Dedim, indi bax, həmən Nizaminin doğulduğu Azərbaycan vətənindən gəlmişəm. Onu xəritədə siz çətin görəcəksiniz. Kaspiyan dənizinin böyründə balaca bir ölkədir. Petrol çıxır orada. Mən onun sələflərindənəm. İndi mən Nizamiyə anası hansı dildə layla çalıbsa, sizə o musiqini oxuyacam. Qulaq asın mənə. Mən bir saat onlara konsert verdim.
Mətbuatda belə bir fakt da səsləndi ki, baba müəllim, siz 3 oktava yarım səsi olan yeganə adamsınız.
Bəli.
Bunu biraz açıqlasaydınız, minnətdar olaram.
Deyim sizə, mən Rəşid Bey Beethoven'ın həmişə çıxış eləyəndə, mənə həmişə deyirdə bala, sən 4 oktava səsin var. Heç fikir vermirdim mən, 4 oktava nədir, 3 oktava nədir. Oxuyuruq da, gəlişir səsinə falan mən. Rəşid Babayevlə işləyirdik biz. Mən indi Fransaya gedəndə, Marsel'də dünya səslərinin fuarı getdi. May ayında. Məni dəvət elədi ora, mən bir disk yazdım, göndərdim buradan. O diskə qulaq asmışdılar. Dünyanın bütün kollektivləri, ən əla kollektivləri oraya ərzə verib. 800 kollektiv ərzə verib. Dünyanın ən gözəl, ən bilici musiqi şünasları, onlar muzikoloq deyirlər. Bu oxuyanların disklərinə qulaq asırlar. 800-dən endirə-endirə gəlib çatıblar 32-sində. Mən 32-nin kollektivin içərisində idim və məni dəvət elədilər. Bizə 45 dəqiqə vaxt verdilər. Hər bir kollektivə 45 dəqiqə. O 45 dəqiqə içərisində mən səsimlə gəzişmələr eləyirdim. 45 dəqiqə vaxtımız qurtardı. Sənin dilini bilməyən millət bilmir axı sən nə oxuyursan. Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki, həm səsinin diapazonu genişdi, həm nəfəsinin diapazonu genişdi. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, 1 dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. Mən Rəşid Beytovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb çıxırtmışam. Bunlar İspanlar da bilirsiniz. Plasto Domingozadı o tərəfdəndir. Dəhşət millətdir bunlar. Bir dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən. Bu çıxışımızdan sonra bizim bütün kollektivlər hamısını zala yığdılar. Məni komissiya sədri qaldı ki, baba Mirzayev. Başa saldı ki, sən dünyanın yeganə oxuyanısan ki, 3 oktava yarım səsin var. Dedim, çox sağ olun minnətdaram. Mən bunu elə həmişə oxuyuram. Dedim, mən zəif oxuyanı mənəm. Mən nə qabaqda o qədər məni kim oxuyanlar var ki, Azərbaycan hamısı belə oxuyur.
Baba müəllim, indi kültür sözlüyündə oktav anlayışı barədə bilgilərimizi artırıb yeni söhbətə dönərik. Etirazın yoxdur?
Yox, buyurun.
Bu dəfə oktava sözünün mənasını yada salırıq.
Latıncadan çevrende oktava 8 deməkdir. Səs sırasında hər 8-ci pilləyə oktava deyilir. Məsələn, do notundan növbəti do notuna dək və ya re-dən re-yə dək və s. və ilaxır. Musiqidə çox az əsallarda təsadüf edilən 4 oktava və ya 3 oktava yarım səs deyərkən, nə az nə çox, düz 32 pillə və yaxud 28 pillə səs sırası nəzərdə tutulur. Biz proqramının bu dəfəki qonağı olan xalq artisti Baba Mahmudoğlunun 3 oktava yarım səsi varsa, deməli hər oktavanın 8 pilli olduğunu yada salaraq, həmin 8 rəqəmini 3-ə vurub 24 pilləni alırıq və yarım oktavanı, yəni 4 pilləni də toplayandan sonra Baba Mahmudoğlunun səs diapazonunun 28 pilli olduğunu dəqiqləşdiririk. Adətən musiqidə işlənən oktava sözünün mənasını xatırlatdıq.
Xalq sənətçiləri mövzusunun izinə düşmüşük. Tanınmış xanəndə opera sənətçisi Baba Mahmudoğlu bizim qonağıdır. Baba müəllim, mədəniyyət deyərkən siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Fərqli yozumunuz varmı?
Mədəniyyət insanın daxilində olan bir auradır. O Allah Taala tərəfindən verilir. O sənin genindədir. Amma onu həyatda mütaliə eləyə-eləyə cilalamaq mümkündür. İnsan hiss etsə ki, bilir, demək o bilmir. Mədəniyyəti inkişaf etdirmək üçün bilməmək lazımdır. Yəni onun izinlə düşmək lazımdır. Məsələ Səməd Vurğun dedi ki, ballı pətəklərə bənzər beynimiz, içində boş qalmış bir çoşanalar. İbn Sina, dünyanın dayanı alimi, böyük filosof, dedi ki, biz ölürük, özümüzlə bir şey yaparlıq, heç nə bilmədik. Yəni, mədəniyyətin əsas axımı insanın daxili mədəniyyətinin axınından başlayır. Biz mədəniyyətimizə öz mədəniyyətimizlə qulluq eləməliyik. Xanəndə ilə xanəndənin arasındakı fərq nədədir? İkisinin də səsi təqribən yaxındır bir-birinə. Amma birinin daxili mədəniyyəti yüksəkdir, birininkində biraz azdır. Onun oxumağında da olsun görsənir. Avropa niyə bizi qəbul eləyir? Cümlə, bizim oxumağımızda mədəniyyət var. Fransada biz dünyanın ən gözəl musiqisini təqdim etməklə bərabər biz ora mədəniyyətimizi daşıyırıq. Millətlərə mədəniyyət daşıyır. Azərbaycan mədəniyyəti budur. Onlar da fikirləşir ki, Azərbaycan haradır? Xəritədə tapa bilməz onu. Bu nə millətdir ki, bunun belə musiqisi var? Bu nətər oxumaqdır bu? Bu necə səsdir? Deməli, bu xalq böyük xalqdır. Deməli, biz nətər şəxs bir fərd öz istedadınla xalqın mədəniyyətini başqa xalqa daşıya bilər. Necə Nizami daşıdı, necə Hüseyin bəy daşıdı.
Maestro, çox gəzmisiz, çox görmüsüz təbii ki. Həm davranış mədəniyyəti, həm də peşəkarlıq baxımından hansı keyfiyyətləri Azərbaycan vətəndaşlarında da görmək istərdiniz?
Birinci, insan savadlı, əqidəli, mənəviyyatlı, düşüncəli olanda insan sakit olur. Çünki barra ağac başına aşağı salır həmişə. İkincisi, Azərbaycan dinləyicilərinə, Azərbaycan oxucularına mən dinləməyi bacarmaq mədəniyyəti arzulayıram. Üçüncü, dünya ədəbiyyatını mütaliə eləmək arzulayıram. Dördüncü, axsaqqal və ağbirçəklərə ehtiram. Biz nənəm sözünü leksikonumuzdan gərək silək. Mənəm olmaz. Orada mənəm varsa, orada mədəniyyət də ölür, orada ehtiram da ölür, orada tərbiyə də ölür, hər şey ölür. Məsələn, məndən olsa, bəşəriyyətin Adəmdən tutmuş indiyənə qədər əşrəfi insanlar sırasında ən zirvədə dayanan Həzrət Əleyhissalam peyğəmbərdir. Onun bütün kəlamlarını öyrənmək lazımdır. Mən həmişə deyirəm, ey dünyanın insanları, dünyaya bir Descartes adlı böyük bir riyaziyyatçı gəldi. 4000 il bundan əvvəl bu müstəvini yaratdı. Bu müstəvini iki oxu çəksən, x oxu, y oxu. Burada sıfır nöqtəsi var. İnsan oxumağa nə vaxt başlayır? Sıfırdan müəyyən həddən sonra. Amma Həzrət Əleyhissalam bundan da gözəldir. Beşikdən qəbrə qədər öyrənmək. Niyə biz məktəblərimizin qabağında belə bir reklam vurmuruq? Beşikdən qəbrə qədər öyrənməli. Biz hökmən öyrənməliyik. Yaşından, irqindən, dinindən, mənsəbindən asılı olmayaraq. Ağıl varsa orada, o ağlı ona özü verməyib. Ağlı ulu xidmət verir. Ulu xidmətin verdiyi o vasitəsidir. O vasitəsini bir qram mən də götürüm.
Mentalitet olmasının vaxtı gəldi.
Üzeyir Hacıbəyov. Birimizi körləyənlər heç kəsə məxfi deyil ki, bizim axundlarla artistlərimiz bir-birinə zidd və müxalif siniflərdir. Elə bunun özü ki, mən axund ilə artisti bərabər qoydum, onların heç birinin xoşuna gəlməyəcəkdir. artist Ahun'un düşmənidir. Ahun artistin. Bununla belə bu iki düşmən bir şeydə böyük ittifak bağlayıbdılar. O şey dilimizi körləməkdir. Mətləbə izah verəlim. Məsələn, Ahun belə danışır. Zəmani ki, mən burada əqlətmişəm. Hərgah bir şəxs ki, onun zahiri və batini mənə məlum olmayan surətdə qapıdan daxil olub içəri girdi və mənə salam verdi, hansı ki mənə aiddir və yayın ki aid deyil, onda yəqinlik hasil etmək xaric öz məkandır. Mənə fərzdir ki, mən onun salamının cavabında deyəm ki, əleykə salam.
Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savaddan deyilir ki.
Axund bunu demək istəyir ki, tanımadığın bir adam sənə salam versə, salam almaq sənə borcdur. Amma farsçadan tərcümə eləyir, dilimizin sərf nəhvini bilmir. Ona görə də mətləb dolaşıq düşür.
Axı, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmayır, ne deyirsən?
Artistlər də bizim dilimizi bu sayaq körülürlər. Bugün Tağıyevin teatrında oynanılacaqdır Suznak bir faciə, Gavi Ahəngər. Fasilələrdə çalacaq tarzən və oxuyacaq xanəndə. Filanın rolunu oynayacaq məşhur filan artist.
Qaspada mənə izin verir. Bir iki kəlmə Rustam Bek haqqında söz söyləyir.
Uşaq bazara gedib qoza alır və evə qayıdıb anasına deyir ki, ana, bazardan qoza aldı. Amma artist bazardan qoza alıb qayıtsa, anasına belə deyər, ana, bazardan aldım qoz. Teatrlar üçün yazılan elanları savadlı bir adama həvalə etsəydilər, çox əcəb olardı. İqbal 1912-ci il.
Bizim qalay.
O gözlər, o gözlər, canlaşı qalay gözlər.
İndi söyləyin görək, Avropa konsertləriniz davam edəcək, yoxsa nə?
Bəli, biz ikisini verdik indi, İsveçrədə, Fransada, bizim gələcək qastrollarımız başlayır. Almanya, yine Fransa'da bir daha da olacağım. Hollanda, sonra Danimarka, İngiltere'de yine fuara gideceğim. Dünya seslerin yine yarışına. Orada da Cıdır Meydanı'nın bilmem, benim atım orada nefes işleyecek. İnşallah, inşallah. Sonra Peru seferimiz olacak, Argentina seferimiz olacak, Avustralya seferimiz olacak. Yani bizim bu seferlerimizi teşkil eden o bizim büyük bir Fransa'nın firması ki 50'li, onlar 50'liler. Benim internet sahibimlerim hamısı oradadır. Bu firma çok güzel, faaliyetli ve adaletli bir firmadır. Mənim əlavəm nədir? Arzular, diləklər həvəsdən doğar. Can nəyə gərəkdir həvəs olmasa? Yaşamaq bir quru qəpiyə dəyməsəm, çövrəkdə bu səs olmasa? Həvəslə nə isən nuş olur cana. Həvəssiz şəkər də zəhrimarda alır. Həvəs azalanda paxıllıq artır. Ən böyük bəxil paxıllıqdır. Mən bütün dinləyicilərə, insanlarımıza, musiqi sevənlərə, poeziyanı sevənlərə, bütün insanlara, meşədə yaşayan bütün o pigmeylərə də günəş zərrəsi hazırlayıram, bir odum hava hazırlayıram, can sağlığı hazırlayıram. Mən ulu xilqətdən xalqımıza çox böyük saadət hazırlayıram. Mən inanıram ki, mən doğrudan inanıram ki, mənim torpağımın altı da, üstü də, suyun altı da, üstü də, havam da, hər şey qızıldır. Mənim xalqım dünyanın ən gözəl zirvəsində yaşaya bilən xalq olacaq. Mən bunu qətəminəm.
Biz də sizə təşəkkür edirik. Bizə gəldiniz. Söz qatdınız, nəfəs qatdınız. Çox sağ olun, Bubu müəllim.
Sağ olun.
Xalq sənətçisi Baba Mahmudoğlunun qonaq olduğu bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə bir həftəliyə sağollaşırıq. Sağ olun, bizdən çıxmayın.
Azadlıq Radyosunun seçkilərlə bağlı verilişlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik, bunlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikir daşımasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radyonun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizə ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərhlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosuyuq.